Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 11 февральдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Камакка алынган аскердик укук коргоочу Анвар Сартаевдин баш коргоочу чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен шаардык сотко арыз берилди.
Бирөөсү басып алат деген мындай эле жомок.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркиянын ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Орусия Украинанын аймактарына түнкүсүн дрон жана ракетадан сокурууну улантууда Ошто Ислам каржы кооперативине нааразы болгон үлүшчүлөр каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылып жатышат.
Болуп калар эми, сабыр кылайлы деп эле келе жатам. Мына берип атабыз, үйлөрдү берип атабыз десе анан ишендик да.
Европадагы 3D принтеринде басылган имараттын курулушу аяктап, ижраачыларга берилди. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Эрмек Аттокуровдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу 11 февралда Азаттыкка анын жакындары кабарлады. Маалыматты соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жаасынова да ырастап, мындай өтүнүчтү тергөөчү келтиргенин билдирди.
Үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 2024 жылдын 28 февралына чейин колдонулган.
Журналист Эрмек Аттокуров 7 февралда Facebook-тагы баракчасына ага каршы Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы чагымчыл иштерди даярдап жатканын жазган. Мындан 2 күндөн кийин 9 февралда Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы Аттокуров кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен шектүү катары кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалыматы боюнча милицияга аталган журналист башка дагы бир адам менен укук коргоо органдарынын кызматтык адамдарынан 1 000 000 сом опузалап талап кылган деген маалымат түшкөн. Бул факт боюнча кылмыш иши козголгон. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы Эрмек Аттокуров талап кылган сумманын 100 000 сомун алып жатканда кармалганы айтылган. Соттук отурумда журналист өзүнө коюлган айыптарды толук четке каккан. Аттокуров буга чейин кошунасы аны тиричилик маселелеринен улам сабаганын Facebook-тагы баракчасына жазып, ага милиция чара көрбөй жатканын даттанган. Эрмек Аттокуров соңку жылдары өлкөдөгү 5-чи канал НТС баштаган жергиликтүү бир катар медиаларда эмгектенип келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркияга жасаган расмий сапарынын алкагында Бишкектин жылуулук электр борборундагы жана тигүчак кырсыктарынан жабыркап дарыланып жаткан кыргызстандыктардан кабар алды. Бул тууралуу жылуулук борбордун айланасындагы кырдаалга байланыштуу түзүлгөн медиа штаб телеграм каналы кабарлады. Төрт кыргызстандык Түркиянын Адана шаарындагы мамлекеттик илимий изилдөө ооруканасында дарыланууда. Акылбек Жапаров алардын абалын сурап, түрк тарап жабыркагандарга мүмкүн болгон жардамын берип жатканын белгиледи. 17 январда Бишкектеги Фрунзе 1 авиабазасында машыгуу учурунда Ми-8МТВ аскердик тигүүчак кулаган. Кырсыктан экипаждын командири 29 жаштагы капитан Жайыл Самудинов каза тапкан. Ошондой эле 10 ашык киши жабыркап, 2 кишини дарылоо үчүн Түркияда улантуу чечими кабыл алынган. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болуп 5 адам жабыркаган, алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлгөн. Кыргызстандык 4 бейтап 4 февралда президенттик Ту-154 учагы менен Түркиянын Адана шаарына жеткирилген. Газа тилкесиндеги Рафах шаарына Израиль армиясынын 6-чы күнү урган соккуларынан кеминде 44 палестиндин, анын ичинде 10 баланын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу эл аралык маалымат агенттиктери кабарлады. Израилдин коңшулары жана Газадагы согушту токтотуу үчүн ортомчу болуп жаткан өлкөлөр эгер Израиль армиясы Рафахта операция башталса, анын кесепети оор болорун эскерткен. 4 айдан ашуун блокадада калган Газанын 2.5 миллиондой калкынын жарымынан көбү Рафахтын аймагында баш калкалап турат. Былтыр 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы 100 кишини барымтага алып кеткен. Алардын жарымына жакыны бошотул элек. Цахал Газага согуш жарыялап аскердик операциясын баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси бүгүнкү күнгө карай 28 000 жай тургундун өмүрү кыйылганын билдирди. Соттолуучуга ырайым берүүдөн улам Венгрия президенти Каталин Новак кызматтан кетти. Буга балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн соттолуучуга ырайым берилиши боюнча узаган аптадагы жаңжал себеп болду. Мен ката кетирдим. Райым берүү тууралуу чечимди түшүндүрмөнүн жоктугу. Педофилия эч бир келишкис нерсе экени тууралуу шек жаратышы керек болчу. Бирок балдарга зомбулук көрсөтүп же моралдык жактан кордогон ким болбосун ага кечирим жоктугу шексиз, деди Новак буга байланыштуу теле кайрылуусунда. Крайм жөнүндө документти президенттин кол коюусуна даярдап берген юстиция министри Юдит Варга да аны менен чогуу кызматын тапшырды. Венгриянын президенти Каталин Новак былтыр 22 адамдын ичинде бир бала бакчанын директорунун мурдагы орун басарына да ырайым бергени маалым болгон. Ал бала бакчанын директору педофилияга айыпталып соттолуп, анын орун басары фактыны билип туруп жашырып жүргөнү аныкталган. Ал 3.5 жылга абакка кесилген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын аймагында аба ырайынын начарлашына байланыштуу кыргыз жарандарын коңшу өлкөнүн түндүк региондоруна, ошондой эле Орусия Федерациясына авто унаа жолдору менен баруудан убактылуу баш тартып турууну сунуштады. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланат. Казакстанда дээрлик бир аптадан бери туруксуз аба ырайы катталып, көпчүлүк райондордо кар калың жаап, бороон чапкын уланууда. Ага байланыштуу бир катар жолдор жабылып, тиешелүү органдар айдоочуларды коопсуз жерден ары өткөрбөй кармап турушат. Бороондо жолдо калгандар тууралуу да маалым маттар чыгып жатат. Кочкор районунун маркум Уланбек Эгизбаев төрөлгөн Көк Жар айылында журналисти эскерген иш-чара өттү. Аны Уланбек Эгизбаев атындагы жаштар бирикмеси уюштурду. Эгизбаев окуган Усубалиев атындагы мектепте атайын чыгармачыл кече болду. Анда балдар кыздар акындардын журналисттерге арналып жазылган ырларын көркөм окуп, анын окуучулук күндөрүн, студенттик мезгилин чагылдырган сахналык көрүнүштөрдү аткарышты. Көк Жарда мындан сырткары Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган футбол турнири да өттү. Иш-чарага Эгизбаевдин жакындары, санаалаштары, кесиптештери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана айыл тургундары катышты. Улан Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Камакка алынган аскердик укук коргоочу Анвар Сартаевдин баш коргоочу арасын өзгөртүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна арыз жолдонду. Анын эмне себептен кармалганы тууралуу органдар азырынча маалымат бере элек. Баш калаанын 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы ага кылмыш жаза кодексинин масалык баш алмандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү менен айып коюлганын билдирген. Ал бөлүк бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана масалык баш алмандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деп аталат. Куралдуу күчтөрдүн ардагери Анвар Сартаевди милиция 1-февралда кармап, соттун чечими менен 1-апрелге чейин камакка алынган. Азаттык азырынча ички иштер министрлигинен иштин чоо жайын тактай алган жок. Сартаевдин адвокаты Юрий Скотневский буларды билдирди.
Его обвинили в массовых беспорядках, но...
Аны массалык башаламандык уюштурууга айыптап жатышат, бирок ал эч качан башаламандык уюштуруу менен алектенген эмес. Тескерисинче, аскерлердин, аскер ардагерлеринин кызыкчылыгын көздөп, алардын укуктары үчүн күрөшкөн, ишмердигинде эч кандай мыйзам бузган эмес. Бул жерде юридикалык жактан алганда анын кармалышы мыйзам бузуу менен коштолууда. Анын укуктары тебеленди. Биз баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, шаардык сотко апелляциялык арыз жаздык.
Деди адвокат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Сартаевди 10 жылдан ашуун убакыттан бери тааный турганын, анын камакка алынганын угуп таң калганын айтты.
Аскер кызматындагылардын аябай укуктары бузулган моменттерин айтып белгиле бербиш. Анан эми ошол менен эле бул сотто ошо прокуратурага жазып эле жүргөн. Мен бул кишини бир машина минип жүргөн да көргөн эмесмин. Постоянно жөө жараң эле жүрчү. Анан мындай бир бийлик үчүн коркунучтуу, же болбосо бул мындай бир бийликти басып алат деген бул деген мындай эле жомок.
Анвар Сартаев мурдагы бийликтердин тушунда кыргыз армиясынын абалын сындаган бир канча билдирүүлөрдү жасап, басма сөз жыйындарын өткөрүп жүргөн. Аскер ардагерлерине мамлекеттик камкордуктун начардыгын айтып, өкмөттү, анын ичинде финанс министрлигин сындаган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Сартаев менен акыркы жолу былтыр күздө Бишкекте көчөдө кокустан кезиккенин айтып берди.
Мен көрүп эле кесип саламдашып, мен главный командуу ишиге кайрылышым керек. Главный командуу ишиге президент да мен ошого кайрылышым керек. Мына канча жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери эле бир маселе ошо баягы ветеран военнослужащий, выслугасы бар, анан кийин какой-то бир социальный льготторун ошону эле чечип бирөм керек. Бирок анда өзүнүн бир чындыгы бар эле. Коомго андай адамдар керек болчу.
69 жаштагы Анвар Сартаев 2015 жылы Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкерлигин койгон. 2017 жылы президенттик шайлоодо да талапкерлигин көрсөтүп, кайра чакыртып алган. 2022 жылы Бишкектеги 1 май округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына атсалышкан. 2021 жылы номер 16 Ноокен округунан депутаттыкка талапкер Акылбек Арстанбековтун борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү да болгон. Анда Арстанбековтун атаандашы Бактыбек Сыдыковтун үстүнөн Боршайкомго арыз жазып, бирок чара көрүлбөдү деп нааразылыгы иретинде ачкачылыкта жарыялаган. Октурун улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган кыргызстандык делегация Түркиянын баш калаасы Анкарага 9 февралда барып кайтты. Расмий сапарынын алкагында ал соода экономикалык кызматташуу боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 11 жыйынына жана кыргыз түрк бизнес форумуна катышып Түркиянын расмий өкүлдөрү менен жолукту. Андан соң бир катар ишканалардын ишмердиги менен да таанышты. Жыйында Жапаров Түркиянын ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Өкмөт башчы ошондой эле Бишкектин жылуулук электр борборундагы жана тигүүч кырсыктарынан жабыркап дарыланып жаткан кыргызстандыктардан кабар алды. Элвира Будайчиева теманы улантат.
9 февралда Түркиянын баш калаасы Анкарада кыргыз түрк бизнес форуму өттү. Ага өкмөт башчы Акылбек Жапаров жана Түркиянын ири бизнес өкүлдөрү катышты. Кыргызстан делегациясы менен жолугушууга Түркиянын коргоону, авиация, айыл чарба, энергетика, кызмат көрсөтүү, саламаттык сактоо, билим берүү, электрондук коммерция, ген газуу, курулуш жана кайра иштетүү тармактарындагы ири компаниялардын жетекчилери катышты. Жыйында Акылбек Жапаров Кыргызстанда ар түрдүү тармактарда түрк капиталы бар 300 жакын компания иштеп жатканын, аларда миңдеген кыргызстандык эмгектенерин белгиледи. Жапаров ошондой эле сейрек кездешүүчү металдарды чыгарууда ири инвестиция жана жаңы технологиялар талап кылынарын, мындан улам түркиялык ишкерлер менен кызматташуу кирешелүү болорун айтты.
Бизге Европа Союзу айтып атат, сиздер металды чыгарсаңыздар, концентрат кылсаңыздар, жол болсо оксид кылсаңыздар, же металдын өзүн чыгарсаңыздар дагы канчалык көлөмдө болсо дагы алабыз деп атат да. Ошондуктан биз түрк өкмөтүнө, түрк ишкерлерине кайрылат элек. Келгиле, мына бизде ген турат, суубуз бар, электр энергиябыздын проблемасын чечип атабыз. Келсеңиздер, генибизде байлыгыбыз бар. Биз сиздерден технологияларды күтөбүз. Инновациялык технологияларды, экологияны бузбаган технологияларды, а сата турган рыногубуз бар.
Деди Жапаров. Кыргызстандын Анкарадагы элчилигинин маалыматы боюнча бизнес форумга Кыргызстандан жана Түркиядан 500 жакын ишкер катышты. Анын жыйынтыгында кызматташуу жана инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу жөнүндө 8 меморандумга кол коюлду. Ал эми соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 11 кеңешмесинин алкагында сөз сүйлөгөн Түркиянын вице президенти Жевдет Йылмаз Түркиядан Кыргызстанга экспорт бир жылда 42% өскөнүн ырастады.
Aramızdaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkması hedeflenmişti bir zamanlar.
2022 жылы Кыргызстан менен болгон 1 миллиард долларлык соода көлөмү планыбызды ишке ашырдык. 2023 жылы Кыргызстанга экспортубуз 42% өсүп, 1,3 миллиард долларга жетти. Соода көлөмүбүздү 1,6 миллиард долларга жеткире алдык. Ал эми өлкөбүздө 269 кыргызстандык фирма иштеп жатат. Биздин курулуш компаниялар Кыргызстанда 971 миллион долларлык 93 долбоорду ишке ашырышты.
Деди түрк аткаминер. Ал ошондой эле 2023 жылы 6 февралдагы катуу зилзалада Кыргызстандан барган боз үйлөрдүн маанисине токтолуп, боордош элге апаатта көрсөтүлгөн жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Отурумдун жыйынтыгы боюнча 62 пункттан турган комиссиянын жыйынынын протоколуна эл аралык унаат жолдору боюнча макулдашууга жана экспорт тармагындагы меморандумга кол коюлду. Буга чейинки кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10 кеңешмесинин жыйынтыгында түзүлгөн иш планында 79 пункт бар экенин эске салган Илмаз, алардын 46-сынын гана аткарылганын эскертти. Комиссиянын кезектеги жыйыны келерки жылы Кыргызстанда өтөөрү кабарланды. 10 февралда Жапаров Бишкектен жылуулук электр борборундагы жана тиг учак кырсыктарынан жабыркап Туркиянын Адана шаарындагы мамлекеттик илимий изилдөө ооруканасында дарыланып жаткан кыргызстандыктардан кабар алды.
Өтүп аракет кылыш керек болот, атынан жалгыз эркек баласын, аялым Бекир, бир кыз бир уулум, аялымда боюнда бар үчүнчүсү. Жанталашып эки жумушта иштечүмүн. Ушул үйдүн багайында атынан болсо
белгилей кетсек, тиг учак кырсыгында жана жептеги аварияда жабыркаган кыргызстандык 4 бейтап 4 февралда президенттик учак менен Туркиянын Адана шаарына жеткирилген. Ал эми 2023 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан менен Туркиянын соода жүгүртүүсү 560 472 000 доллар болгон. Бул мурдагы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу азыраак. Мунун ичинен 417 000 доллардан ашыгы Кыргызстандын импорту. Бишкек Анкарага 143 000 долларлык товар жөнөткөн. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө эки өлкөнүн соода карым катнаштарында текстиль, тамак аш жана өнөр жай продукциялары маанилүү ролду ойнойт. Туркия Кыргызстанга көбүнчө кийим кече, бут кийим жана өнөр жай продукцияларын экспорттойт. Ал эми Кыргызстан чийки эт, төө бурчак, күрүч сыяктуу дан азыктарын сатат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Милиция кызматкерлери кармаган журналист Эрмекат Токуров үй камагына чыгарылды. Рафахта Израиль армиясынын соккуларынан 40 ашуун палестиналык болду. Орус аскерлери жекшембиге караган түнү Украинанын аймактарын шахет дрондору менен кайрадан жапырт аткылады. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын аба ырайына байланыштуу Казакстанга, Орусияга автоунаада жолго чыкпай турууну сунуштоодо. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркиянын Trend Yol Marketplace'ine Кыргызстанда филиал ачууну сунушту. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. 11 февраль Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Орусия Украинанын аймактарына түнкүсүн шахет дрондору менен чабуул коюуну улантууда. Айрым учурларда ракетадан сокку уруу менен да коштолууда. Соңку эки күндө эле Украина армиясы баш калаа Киев баштаган бир нече аймакта орустардын учкучсуз аппараттарын атып түшүрдү. Москва болсо согуштун экинчи жылында дрон өндүрүшүн кеңейтүүгө басым жасап жатканы маалым. Украинадагы кырдаалга кесиптешим Гүлайым Ашакеева кеңири токтолот.
Ишембиде Орусия менен чек арага чукул турган Украинанын экинчи чоң шаары Харьковта дрон соккусунан карапайым тургундардын өмүрү кыйылды. Харьковдун тургуну Наталья кайын энеси менен кайынатасынан кантип ажырап калганын ыйлап журналисттерге айтып берди.
Да, свекру позвонила, сказала, что горит.
Кайын энем мага чалып, күйүп атат, биякта күйүп атат деп терезеден жалынды көрүп атканын айтты. Анан кайра эле чалып, жалын алардын үйүнө жабышканын айтып кыйкыра баштады. Ошол анын акыркы кыйкырганын уктук жана андан кийин байланыш үзүлдү. Кайынатам төшөктөн тура алчу эмес, кайын энем майып болсо да бар.
Она инвалид, но она ходила, но, видимо, она не успела.
Аймактын аскердик администрациясы дрон мунай сакталган бекетке келип тийгенде өрт чыгып, жалын бир көчөнүн дээрлик жарымын каптаганда кеминде 7 киши наут болуп, бир нече тургун жараат алганын билдирди.
22:46 россияне в черговый раз чинили военный злочин и живцем спалили семеро цивильных харьковян.
9 февральда орустар кайрадан согуш кылмышына барды. Харьковдун 7 тургуну тирүүлөй күйүп кетти. Мына бул көчөдө эле 15 үй жок болду. Бир үй бүлөдөн 5 киши мерт болду. 3 баласы менен жубайлар. Алардын баары тирүүлөй күйүп кетти.
Вони всі загинули, згоріли живцем.
Деди Харьков полициясынын бөлүм башчысы Сергей Балвинов өрт чыккан жерде туруп. Харьковдун губернатору Олег Синегубов наут болгон наристелердин улуусу 7-де, экинчиси 4-тө, кичүүсү 7 айлык экенин телеграм каналына жазды. Украина армиясынын абадан коргонуу күчтөрү 5 саат бою тынбай чабуул уланганын, 45 дроннун 40-ын атып түшүрүшкөнү маалымдады. Киевде 2 саат бою абадан эскертүү жаңырып турду. Баш калаанын бута калган дроннун баары абадан жок кылынганын шаардык бийлик билдирди. Кара деңизге жакын Николаев облусу катуу чабуулга кабылып, абадан коргонуу системасы 26 дронду атып түшүргөнүн аймактын аскердик командачылыгы телеграмга жазды. Украинанын президенти Владимир Зеленский майданда кырдаал оорлошуп, орус күчтөрүнүн чабуулун ыргагы күчөп бараткан маалда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жетекчилигинде кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Орусия Украинага басып кирип согуш ачканына ушул айда 2 жыл болот. Кремль аскердик операция деп атаган согушта орус күчтөрү канча кишисинен ажыраганы, согушка канча каражат кетип жатканы белгисиз. Бул тууралуу Москва маалымат бербейт. Бир күн мурун орус маалымат каражаттары коргоо министри Сергей Шойгу Удмуртия аймагындагы дрон чыгарган заводко барды деген видеону жарыялады.
Задачи сложные, непростые.
Эми атайын аскердик операциянын кийинки баскычындагы тапшырманы аткарууга киришүүбүз керек. Ал тапшырма татаал, оңой эмес. Алардын көбүн билесиңер. Бул ретрансляция. Башкаруу жана чалгынга байланыштуу суроолор.
Это вопросы управления, это вопросы наведения.
Деген министр Шойгу дрон өндүрүшүн кеңейтүү башкы маселелердин бири экенин айтты. Эксперттер белгилегендей, Москва согуштун экинчи жылы дрон чыгарган өндүрүшкө олуттуу басым жасоодо. Орус күчтөрү учкурсуз аппараттарды чалгынга, жардыруучу заттарды ташууга, соккурууга кеңири колдонуп, андан карапайым украиндердин өмүрү кыйылып, жарандык маанидеги жайлар жарактан чыгууда. Орусиянын чабуулу күчөгөн сайын Украинада курал жарак тартыш болуп, ал эми Америка Кошмо Штаттарынан убада кылынган аскердик жардам убагында келбей кечигүүдө. Вашингтондо республикачы мыйзамчылар Киевке берилчү 61 миллиард доллар жардамга бөгөт коюп, Конгрессте саясий тиреш уланууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык Прага.
Ошто Ислам каржы кооперативине нааразы болгон үлүшчүлөр каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылып жатышат. Алар кооперативге турак жай жана автоуна сатып алуу үчүн каражат төгүп, ала албай жатышканын адаттанышууда. Январда Ислам каржы кооперативинин негиздөөчүсү кармалганы кабарланган. Ошто кооперативтин 600 үлүшчүсү бар экени айтылат. Милицияга 50 киши арыз жазган. Кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ислам каржы кооперативинин Оштогу үлүшчүлөрү 3-февралда чогулуп кооперативге төккөн каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылды. Алардын бири Замира Орозматова мигрант болуп иштеген балдарын чогулткан акчасын батир сатып алуу максатында 1 жыл мурун кооперативге төгүп бергенин айтып жатат.
Мына исламдын жамынып алып, мына өздөрү реклама кылышты, аз келгенсип мына диндеги адамдар дагы реклама кылды, артисттер реклама кылды. Анан эми ошого ишенип алып биз дагы келдик. Нергеч келип алып эми акчабызды төккөнүбүзгө уже 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери результат.
Балдарыңыздан эмне деп сурап атат эми? Алар эмне?
Апа, эмне болду дейт? Болот балам, болот. Эми болуп калар, эми сабыр кылайлы, сабыр кылайлы деп эле келе жатам. Бизде инвестор бар, бизде мына акча келип атат, мына акча болуп атат. Мына берип атабыз, үйлөрдү берип атабыз десе анан ишендик да.
Үлүшчүлөр Ислам каржы кооперативинин мурда иштеп турган кеңсесинин алдына келишкен. Алардын алды 1 миллион сом, арты 400 000 сомго чейин каражат төгүшкөн. Чогулгандар кооперативди жарнама кылган, элге төбөсү көрүнгөн кишилерди дагы жоопко тартууну талап кылды. Аталган кооперативдин Ош шаарындагы кеңсеси учурда жабык турат. Үлүшчүлөрдүн ар бири акчамы кайтарып алсам деген үмүт менен келди, деди Оштун тургуну Гүлчехра Мамажанова.
600 000 төгүп коюп эми ала албай Өзбекстанга кирип кеткен боюнча жок. Эми алып келишип, мына жерде офисти ачып, мына Оштого түшкөн акчаны бизге бөлүп, хотя бы 5-6 адамдан бөлүп беришин биз талап кылабыз да ушул.
Ислам каржы кооперативинин үлүшчүлөрү акча төгүп, аны кайра кайтара албай жаткандардын саны 2-3 000 чейин жете турганын Азаттыкка билдиришкен. Алар буга чейин Бишкекте нааразычылык билдирип чыгышкан.
Алдыңар 1.5 миллион салгансыңар, артыңар 500 000 сом салгансыңар. Ушул жерде тургандар.
А так 40 000 доллардан салгандар
да бар. Эң көбү бул, эң
көбү. Чыгарып акчаны чыгарып берип.
Нааразычылык билдиргендер кооперативдин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, мындай учурга жеткирбеш керек деп эсептейт.
Ошо мамлекеттин кайдыгерлиги ошол териштирип коюш керек эле да. Эми ушундай деңгээлге түшкөндөн кийин муфтият айтып атат, бизде мындай маалымат жок, биз билбейбиз, эч качан исламга бунун тиешеси жок,
деди чогулгандардын бири Муса Турдумаматов. Буга чейин юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кооперативдер жөнүндө мыйзамга ылайык үлүшчүлөрдүн саны 1000ден ашпай турганын айткан.
Буга чейин кооперативдердин мүчөлөрү 7-ден баштап биягы
чексиз болчу, биз миңге чейин гана кылдык турак жай кооперативтерин. Анткени билесиздер да, 10 000 ашык адамдар акча каражатын салган. Бул дагы массалык түрдө жарандардын жанагы алдонууга же бир жабыркоого жол бербөө үчүн бул чектөө болду.
Өлкөдө ар кандай каржы пирамидаларына, турак жай кооперативтерине азгырылып акчасынан кол жууган учурлар буга чейин да катталган. Укук коргоо органдарына түшкөн арыздар боюнча кылмыштары козголуп, айрымдарына соттук териштирүүлөр да жүрүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
АКШда тубаса кулагы укпаган 11 жашар өспүрүм эксперименталдык ген терапиясынын жардамында уга баштады. Европадагы 3D принтеринде басылган ири имараттын курулушу аяктап, ижарачыларга берилди. Ушул жана башка кызыктарды илим жаңылыктары түрмөгүндө Айзада Касмалиевадан угабыз.
АКШнын Филадельфия шаарында 11 жашар Айсам Дам өмүрүндө биринчи жолу үн укту. Тубаса кулагы укпаган өспүрүм буга чейин жаңсоо тилинде сүйлөшүп келген. Азырынча ал айланасындагылар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканын түшүнө албаган менен эң башкысы аларды угуп жатат.
Мынтип кулак түбүнө бармактарымды шуудуратсам дагы угуп жатат. Абада акырын чыккан үндү дагы угуп жатат.
Доктор Джон Гельмиллер Айсам дарыланып жаткан Филадельфия шаарындагы балдар ооруканасынын отоларингология тармагындагы клиникалык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Дарыгердин айтымында өспүрүмдүн атаферлин гени мутация болгондуктан угуу сезими өөрчүбөй калган. Атаферлин белогу үн сигналдарын кулактан мээге жеткирүү үчүн зарыл. Баланын угуу сезимин калыбына келтирүү үчүн хирургтар ички кулакка атаферлин генин киргизген.
Бул жерде башкы идея баладагы гемтик генди алмаштыруу болду. Бул деген бала төрөлгөндө эле угуу сезимин жоготуучу 150 ашык генди туюнтат. Бул биз айыктыралган биринчи учур болду. Ички кулакка бул генди жайгаштырып, кадимкидей калыбына келтирүүнү көздөгөнбүз.
Испанияда жашаган Айсам эксперименталдык дарылоо үчүн АКШга сентябрь айында барган. Бул жыл анын жашоосун түп тамырынан өзгөрттү. Кытайлык компания тарабынан иштелип чыккан ушул өңдүү эксперименталдык ген терапиясы дагы ийгиликке жетишип, дарылоонун натыйжалуулугун далилдеп жатат. Доктор Джон Гермиллер ген терапиясы кулак укпаган адамдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болорун белгилейт. АКШда төрөлгөн 100 баланын бири ар кандай деңгээлде угуу сезиминен жабыркайт. Бирок Айсамдыкындай атаферлин мутациясы диагнозу тубаса кулагы укпагандар арасында 2%дан 8%га чейин катталат. Адистер ген терапиясынын революциялык ыкмасынын келечеги туурасында мындай дешет.
Биз ошол учурда бул ыкмага кызыккандарга кайрылып кеткизгелет. Балким сизде бул ген жоктур жана бул дарылоо ыкмасы ар бир эле генге туура келбейт. Бирок азыркы клиникалык изилдөөбүздө бир гана генди айыктырып жатабыз. Бирок алдыдагы 5-10 жылдардагы жаңылыктарга дагы көз салып туруңуздар.
Дейт доктор Джон Гермиллер. Европадагы 3D принтеринде басылган ири имарат акыры бүткөрүлүп, өзүнүн алгачкы ижарачысын кабыл алды. Германиянын түштүгүндөгү бул имараттын курулушу айрым техникалык себептерден жана бюрократиянын айынан мөөнөтүнөн кечирээк бүттү. Гедельберг шаарында жайгашкан узундугу 55 метр, туурасы 11 жана бийиктиги 9 метрлик имаратка азыр компьютердик борбор жайгашты. Демилгечи Ханс Йорк Краус башта бул имаратты 140 сааттын ичинде куруп бүтүүнү пландаптыр, бирок иш жүзүндө өзгөчө имаратты тургузууга дагы бир апта убакыт кеткен.
Имараттын капталдарын бекемдөө боюнча көп иш бар эле. Тиреүчү плиталар чатырдай эле салттуу ыкмада эле тургузулмак. Бирок иш жүзүндө башта ойго келбеген айрым кыйынчылыктар жаралды. Бирок биз бул сыяктуу нерселер болорун билгенбиз.
Краус тамашачыны аралаш мындай жаңы имаратка эки эшикти орнотуу дагы оңой олтоң болбогонун айтып берди.
Бардык биз билген стандарттагы эшиктер бетондун өзгөчө тибине карап орнотулат экен. Ал эми биз бетондун таптакыр жаңы түрүн пайдаландык. Ошондуктан бир нече апта бою болгону эки эшиктин айласын издеп жаттык.
Краустун кийинки имараты мындан 3 эсе чоң болору айтылууда. Бирок ал азырынча долбоордун чоожайын сыргатары сактап турмай болду.
Айзада Касмалиевадан илим жаңылыктарын уктук. Ушуну менен Азаттык радиосунан 11-февралдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу.